Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франчишек закликав не бути ворогами, а жити як брати. У Москві пройшла католицька православна зустріча. В другій частині нашої програми рубрика «Віру, ведаю, розумію». 31 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Святе Матеаричі застається актуальним прикладом свідчення і послідовності у віри, зауважив папа під час сьогоднішньої агульної аудієнції. Йон протягнув катехетичний цикл, присвячений євангелізаційній рупливості і апостольському запалу, нагадавши про постать святого Матеаричі, італіянського місіонера, який народився у Мачераті в області Марка, а після закінчення єзуїтської школи і вступлення у товариство Єзуса у Римі попросив відправити його на місії на далекий Схід. Понтифік зауважив, що після невдалої спроби святого Францішка Ксавєра трапити у Китай, гэта намагаліся зробити інші 25 єзуїтів, але так само безпоспехово, але Рычы і його собрат вельми добре рыхтаваліся до гэтай місії. Яны вивучили китайську мову і традиції, і врешті-решт здолілі обсталяватися на повні гэтай країни. Спотребілося 18 годов з 4 етапами праз 4 розные гарады, каб досягнуть Пекіну. З постоянством і терплівостю, натхненной непорушной верой, Матеаричі змог перадолець тяжкості небезпеки, недовір і супраціву, зазначив папа. І он подкреслив, що Рычы завсёды йшов шляхом діалогу і сябруства з усіми людьми, яких сустракав, і гэта адчинило йому многія двери для обвящення християнської веры. Його першим твором на китайской мове – був менавіта трактат про сябруство, який мав великий резонанс. Каб упісацца ў китайскую культуру і жыццё, ён спачатку апранаўся як будысцкія бонзы, але потым зразумеў, што лепш за ўсё пераймаць лад жыцця і вопратку літаратараў. Ён паглыблена вывучаў іх класічныя тэксты, каб мець магчымасць прадставіць хрысціянства ў пазітыўным дыялогу з іх канфуцыянскай мудрасцю і са звычаямі і традыцыямі китайскага грамадства, падкрэсліў Францішак, заўважыўшы, што гэта была сапраўдная інкультурацыя хрысціянскай веры. Папа адзначыў, што выдатная навуковая падрыхтоўка місіянера выклікала цікавасць і захапленне з боку адукаваных людзей, напрыклад, яго знакамітая геаграфічная карта свету з рознымі кантынентамі, вядомымі на той час упершыню адкрыла кітайцам знешнюю рэальнасць. Але таксама матэматычныя і астранамічныя веды рэчы яго паслядоўнікаў-місіянераў спрыялі плённыя сустрэчы паміж культурай і навукай захаду і ўсходу, якая потым перажыве адзін з самых шчаслівых перыядаў пад знакам дыялогу і сяброўства, сказаў папа, дадаючы, што праца Матеаричі была б немагчымай без супрацоўніцтва з яго вялікімі кітайскімі сябрамі, такім як Сюй Гуанцы і Лі Жыцза, якія, прыняўшы хрост, узялі сабе імёны Павел і Ліў адпаведна. Аднак слава Рычы як чалавека навукі не павінна засланяць самую глыбокую матывацыю ўсіх яго намаганняў, вяшчэнне Евангелля, заўважыў святы Отец, падкрэсліваючы, што аўтарытэт – здабыты дзякуючы навуковаму дыялогу, надзяліў місіянера пераканаўчасцю, неабходнай для прапанавання ісціны хрысціянскай веры і маралі. У дадатак да навучання менавіта яго сведчанне рэлігійнага жыцця, цноты малітвы, яго міласэрнасць, пакора і поўная незацікаўленасць ва ўзнагародах і багаццях дазвалялі многім яго кітайскім вучням і сябрам прыняць каталіцкую веру. Папа падкрэсліў, што для паспяховай евангелізацыі ў першую чаргу неабходна паслядоўнасць паміж словамі і ладам жыцця. Матеаричі памёр у Пекіне ў 1610 годзе ў 57-гадовым узросце, аддаўшы ўсё сваё жыццё місіям. Місійны дух Матеаричі з'яўляецца жывым актуальным прыкладам, яго любоў да кітайскага народа – гэта прыклад, а вельмі актуальным з'яўляецца таксама яго шлях паслядоўнасці ў жыцці. Ён прынёс хрысціянства ў Кітай, ён вялікі чалавек, вялікі навуковец, вялікі таму, што мужны, таму, што напісаў шмат кніг, але ў першую чаргу ён вялікі таму, што быў паслядоўным у сваім пакліканні, паслядоўны жаданню ісці за Єзусом Христом, сказаў Францішак, заклікаючы ўсіх задумацца над уласнай паслядоўнасцю. Я ўдзячны маладым людзям, якія прыехалі з Украіны, Расіі і іншых ахопленых вайной краін і вырашылі не быць ворагамі, а жыць як браты, сказаў папа сёння завяршаючы агульную аўдыенцыю. Звяртаючыся да ўдзельнікаў сустрэчы арганізаванай асацыяцыяй Рондіне Чытаделле дэля Пачы ў італьянскім Арэца, Францішак выказаў спадзяванне на тое, што прыклад моладзі абудзіць ва ўсіх, у тым ліку і тых, хто мае палітычныя магчымасці, рашучасць у імкненні да міру. І гэта павінна заходзіць нас больш маліцца за пацярпелую Украіну і быць бліжэй да яе, сказаў ён. Затым святы отец паслаўся на свята адведзена ў найсвяцейшай панны Марыі. Сёння ў апошні дзень мая касцёл святкуе наведванне Марыі і сваёй стрыечнай сястры Альжбеты, якая абвясціла яе благаслаўлёнай, бо паверыла слову пана. Глядзіце на яе і вучыцеся ў яе ўсё больш і больш адважнай веры. Яе мацярынскаму заступніцтву даручым тых, хто пакутуе ад вайны, асабліва дарагую змучаную Украіну, якая так пакутуе, звярнуўся Францішак. Да сабраных на плошчы Святога Пятра.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
У Ватыкане прайшла прэзентацыя сумеснай ініцыятывы Family Global Compact, якую рэалізуюць дыкастэрыя па справах свецкіх сям'і і жыцця і Папская акадэмія сацыяльных навук. Мэта глабальнай сямейнай дамовы спрыяць дыялогу паміж сямейным душпастырствам на месцах і каталіцкімі інтэлектуальнымі цэнтрамі, якія займаюцца даследаваннямі сям'і. Удзел універсітэтаў дазволіць данесці пасланне аб каштоўнасці сям'і да шырокай аўдыторыі, далёкай ад касцёльных структур, адзначыў у сваім пасланні да ўдзельнікаў прэзентацыі кардынал Кевін Фарэл, прэфект дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця. На прэзентацыі быў прадстаўлены дакумент, натхнёны апостальскай адгартацыяй Францішка Амарыс Летіцыя. Чакаецца, што ён дазволіць прыцягнуць больш увагі да сям'і, паказаць яе прыгажосць моладзі і грамадства, значыла падсакратар дыкастэрыі Габрэйла Гамбіна. У грамадстве, дзе пануе індывідуалізм, неабходна зразумець каштоўнасць адказных сямейных адносін, таму што стабільная сям'я можа стаць рухавіком ва ўсіх сферах у эканоміцы, праве, палітыцы, сацыяльных паслугах і не толькі, лічыць яна. На думку чальца Папскай акадэміі сацыяльных навук П'ер Паула Данаці, глабальная ініцыятыва імкнецца раскрыць свет прыгожых і пазітыўных сямейных адносін, супрацьлеглыя дамінуючай культуры індывідуалізму. Сям'я не ў крызісе, ёй замінае агульнае культурнае асяроддзе, лічыць сацыёлаг. На пытанне аб тым, чаму вывучэнню сям'і надаецца адносна мала ўвагі нават у каталіцкіх універсітэтах, навуковец адказаў, што ў грамадстве, дзе пераважнымі каштоўнасцямі з'яўляюцца грошы і ўлада, сям'я страчвае каштоўнасць, бо не прыносіць ні грошай, ні ўлады. Акрамя таго, вывучэнне сям'і доўгатэрміновы праект, які не дае неадкладных матэрыяльных вынікаў, як, напрыклад, кароткатэрміновае даследаванне эканамічнага сектара або медыцынскіх паслуг. Таму універсітэты павінны змяніць сваю шкалу каштоўнасцей і надаваць больш увагі вывучэнню сям'і, якая з'яўляецца асновай грамадства і можа выратаваць насельніцтва ад адзіноты, старэння і дэмаграфічнай зімы, лічыць Данаці. Па запрашэнні пастыра архідыяцэзі Маці Божай Маскве арцыбіскупа Паўло Пэцы мітрапаліт Валакаламскі Антоній наведаў комплекс будынкаў каталіцкага катэдральнага касцёла ў Маскве. Як паведамляе сайт аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату, падчас сустрэчы бакі абмеркавалі некаторыя актуальныя пытанні ўзаемаадносін паміж рускай праваслаўнай і рыма-каталіцкай цэрквамі. Арцыбіскуп Пэцы сказаў італьянскаму каталіцкаму агенцтву СІР, што візіт прайшоў добра. Не ўдаючыся ў падрабязнасці, магу толькі сказаць, што такія сустрэчы важныя для таго, каб заўсёды трымаць дзверы адкрытымі, падтрымліваць і нават умацоўваць тыя масты, пра якія ўвесь час кажа папа Францішак і якія заўсёды вельмі патрэбныя, сказаў іерарх. Некалькі дзён таму святы пасад пацвердзіў, што папа Францішак даручыў кардыналу Матэа Дзупі, арцыбіскупу Балоніі і старшыні італьянскай біскупскай канферэнцыі, узначаліць місію, узгодненую з дзяржаўным сакратарыятам, якая павінна паспрыяць паслабленню напружанасці ў канфлікце ў Украіне, што, спадзяецца святы отец, можа пакласці пачатак мірнаму працэсу. Даты правядзення місіі і яе умовы вывучаюцца. Дзяржаўны сакратар яго святасці кардынал П'етра Паралін, размаўляючы з журналістамі, адзначыў, што кардынал Дзупі будзе адзіным суразмоўцам падчас місіі і ў Кіеве, і ў Маскве, дзе ён павінен сустрэцца з прэзідэнтамі Украіны Зеленскім і Расіі Пуціным. Каля 10 тысяч паліцэйскіх з Партугаліі будуць сачыць за бяспекай падчас сусветных дзён моладзі, якія пройдуць у Лісабоне 1-6 жніўня. У форуме прымуць удзел каля мільёна маладых людзей з усяго свету. Па словах міністра ўнутраных спраў Партугалі Жазэ Луіша Карнейра, для гарантавання бяспекі мерапрыемства, на якім будзе прысутнічаць папа Францішак, спатрэбіцца мабілізаваць некалькі фарміраванняў сіл бяспекі. Міністр удакладніў, што больш за 2000 паліцэйскіх прыбудуць у Лісабон з іншых рэгіёнаў краіны. Прадстаўнік урада пацвердзіў, што ў мэтах бяспекі партугальскі ўрад у дні правядзення моладзевага форуму увядзе кантроль на межах краіны. Гаворка ідзе як пра дарогі, так і пра аэрапорты і марскія порты.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Веру, ведаю, разумею.
Вітаю, сябры. З вамі Александр Панченко. Вы слухаеце праграму Ватыканскага радыё «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем гаворку пра біблійную кнігу зыходу. Гісторыя збаўлення ізраільскага народа з егіпецкай няволі, якая апісана на яе старонках, з'яўляецца парадыгмай нашай асабістай гісторыі збаўлення з няволі граху. Давайце паспрабуем разам зразумець, што хоча сказаць нам святое пісанне праз гэты тэкст. Па дарозе на гару Сінай, якая ўжо была бачнай на гарызонце, Майсей сустрэўся ў пустыні са сваім цесцем, мадыянскім святаром Етрам. Цікава, што Етра быў язычнікам, але пачуўшы аповед Майсея пра Божыя цуды, ён праславіў пана і нават пайшоў скласці яму ахвяру. Гэта нам нагадвае, па-першае, што сэрцы людзей, якіх мы сустракаем, адкрытыя на Божую праўду, яны здольныя распазнаць і прызнаваць яе. Па-другое, захаванне Етры паказвае, што сустрэча з цудамі Божымі абавязкова прадугледжвае канкрэтныя дзеянні. Етра пайшоў скласці ахвяру Богу, прынесці яму дар, бо сапраўдная сустрэча з Богам, сапраўдная вера немагчыма без радаснага ахвяравання чагосьці. Сустрэча з Богам заўсёды падштурхоўвае нас падарыць яму частку сябе. Чаму? Бог – гэта любоў. І калі сустракаемся з любоўю, калі мы пазнаем любоў, наше сэрцы адкрываюцца, і мы хочам наследаваць яе, хочам таксама жыць любоўю. Гэта вялікая сіла. Падумаем, наколькі сведчанне любові можа быць важным, напрыклад, у выхаванні дзяцей. Яны ўпітваюць у сябе ўсё, што бачаць, усё, што чуюць і спазнаюць. Як важна, каб яны сустракаліся з ласкавасцю і любоўю, каб былі шчаслівымі асобамі і маглі дзяліцца гэтым шчасцем з іншымі. Ласкавае слова, прысвечаны час – гэта тое, што не пройдзе ўпустую, гэта тое, што застанецца назаўсёды. Сустрэча з любоўю нараджае любоў. Але вернемся да кнігі зыходу. На наступны дзень Майсей сеў судзіць народ, які стаяў перад ім ад раніцы да вечара. Калі цесць Майсея ўбачыў усё, што ён рабіў з народам, сказаў яму: «Чаму ты сам адзін займаешся справамі народу? Чаму ты сам судзіш, а ўвесь народ мусіць стаяць перад табою ад раніцы да вечара?» І Майсей адказаў свайму цесцю: «Народ прыходзіць да мяне даведацца Божае рашэнне. Калі паміж імі ўзнікне спрэчка, прыходзяць да мяне, як да суддзі паміж імі, а я ім аб'яўляю прыказанні Божае і яго законы». І сказаў цесць Майсею: «Нядобра ты робіш. Мучаешся сам і мучаеш народ гэты, які з табой. Панад сілы твае гэты занятак. Сам адзін не зможаш з ім справіцца». І тады цесць Майсея сказаў: «Цяпер паслухай словаў маіх і рады маёй, і няхай Бог будзе з табою. Ты сам будь прадстаўніком свайго народу перад Богам, і выяўляй Богу яго справы і навучай народ прыказанням і законам і дарозе, якой павінен ісці, і справам, якія маюць рабіць. але знайдзі сабе з усяго народу людзей здольных і багабаязных, і справядлівых і ненавідзячых хцівасць, і ўстанаві з іх начальнікаў над тысячаю, над сотнюю, над пяцідзясяткай і над дзясяткай людзей, каб маглі яны судзіць людзей у кожны час. Важнейшыя справы пакінь табе прадстаўляць, а справы малаважныя самі павінны ладзіць. Табе будзе лягчэй, дык падзяліся з імі цяжарам. Калі тое зробіш, споўніш прыказанне і волю Божую, і зможаш устаяць, а людзі задаволеныя вернуцца да сябе. І паслухаўся Майсей парады цесця, і зрабіў усё, што той яму сказаў, і выбраў сабе Майсей з Ізраэля мужоў здольных, і зрабіў іх загадчыкамі народу, начальнікамі над тысячаю, над сотнюю і гэтак далей, каб яны судзілі народ у кожны час. А калі што важнейшае было, адклікаліся да яго. Меншыя ж справы самі судзілі. І адправіў Майсей цесця свайго, і ён вярнуўся ў сваю зямлю. Майсей, будучы лідарам ізраэльцян, займаўся вырашэннем пытанняў, якія ўзнікалі ў народзе, бо закону, які б рэгуляваў жыццё ізраэльцян, тады яшчэ не было. Але Етра, калі ўбачыў усё гэта, пачаў крытыкаваць такі лад. Ён быў язычнікам, чужынцам, які не меў ніякага дачынення да ізраільскага народа, таму бачыў праблемы быццам бы збоку, як кажуць, свежым вокам. І як мы бачым, Етра меў рацыю. Майсей жа паслухаў яго. Вельмі важна пачуць крытыку таго, хто знаходзіцца звонку, бо, будучы занурэнымі ў кантэкст, нам бывае цяжка зразумець, што правільна, а што не. Крытыка вельмі каштоўная, але яшчэ каштоўней умець прымаць яе. Майсей – вялікі правадыр выбранага народа, пастаўлены Богам на чале місіі збаўлення ізраэльцян, дазваляе крытыкаваць сябе. Ён прымае крытыку і адпаведна рэагуе на яе. Не слухаць крытычныя заўвагі, не слухаць іншыя меркаванні, не слухаць іншыя пункты гледжання – гэта небяспечна. Майсей рабіў класічную памылку, якую часта робяць людзі, надзеленыя ўладай. Яны ўсё завязваюць на сваёй абмежаванай асобе і не заўважаюць абсурднасць таго, што яны робяць. Каб паправіць Майсея, Бог прыбягае да дапамогі язычніка, які кажа Майсею, калі зробіш так і гэтак, убачыш, што Бог пацвердзіць праўдзівасць гэтага рашэння. Етра кажа Майсею, дэлегуй частку сваёй улады іншым. Перадача часткі ўлады – гэта пытанне вялікай мудрасці, але пытанне таксама і вялікай веры. Гэта тое, што зрабіў Езус, калі даверыў справу евангелізацыі сваім вучням. Майсей прыняў параду Етры і дэлегаваў уладу людзям здольным і багабаязным, і справядлівым і ненавідзячым хцівасць. Збаўленне – гэта заўсёды справа адзінства. Кіраванне – гэта заўсёды мастацтва дэлегавання, перадачы улады. Сябры, мы працягнем размаўляць пра кнігу зыходу ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Веру, ведаю, разумею.
Вы слухали беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!